pokopališki kulturi, oziroma sedaj se bova bolj ustavila pri spominjanju na mrtve, ne, to še ohranjamo, lahko pa ugotoviva verjetno, da je veliko stvari povezanih s smrtjo, umiranjem, smrtjo in pogrebom, pokopom, že pravzaprav zgodovina, ne, nekaj, kar se je dogajalo še 50 let nazaj, se recimo sedaj vedno manj. Če pa res se ustaviva pri spominjanju na mrtve, torej temu prazniku, prvemu in potem tudi 2. novembru, kakšni običaji so bili recimo ob teh praznikih običajni nekoč?
Ja, seveda, zdaj ta praznik vseh svetih oziroma danes rečemo dan spomina na mrtve se pravzaprav odvija že več stoletij, 835. leta našega štetja se je prvič, se pravi se je na en način uveljavila obeleževanje tega spomina na vse svete, na vse svetnike. Od začetka so seveda še pred tem častili posamezne svetnike, ampak teh je ratalo preveč, ne? Se pravi bi potem imeli vsak dan eno slovesnost in so zaradi tega vse to združili v en dan in to je kasneje postal 1. november. Se pravi, v teh stoletjih, ko se obeležuje ta spomin na mrtve, se je zvrstilo oziroma so si ti običaji močno spreminjali, tudi posod po svetu, seveda tudi danes tega ne praznujemo in obeležujemo na enak način, ampak če ostanemo v našem prostoru, recimo spomini, ki nam sežejo, kolikor pač nazaj še sežejo, se pravi recimo tam v čas pred 1. svetovno vojno, takrat in tudi potem še po med obema vojnama, recimo je bila najbolj značilen običaj tega časa, peka prešc. To so bili manjši kruhki. Pri vsaki hiši, tudi pri tarevnih, so spekli vsaj eno peč, bogatejši kmet je še več, lahko tudi po 2 peči teh prešc, manjših kruhkov, ki so jih potem delili med otroke in med ubožne. Otroci so rekli, ali pa tudi ti, ki so hodili od hiše do hiše, se pravi revni, da grejo prešce brat. Ne? In so si nekateri v teh 2 dnevih, se pravi na 1. in 2. november, nabrali zalogo tega kruha tudi za cel mesec lahko, ne, se pravi, hodili so od hiše do hiše in to nabirali. No, ampak ta običaj, se pravi, ima, kot ugotavljajo strokovnjaki, pa temelj je že daleč, daleč nazaj v preteklosti. Seveda, ta 1. november spada v čas tega zimskega obrata in ta čas, ne, že v predkrščanski dobi so verjeli, da je to čas, ko se vračajo na zemljo duše umrlih in seveda niso vse te duše samo dobrovoljne in pozitivno naravna, tudi veliko gneva je lahko v njih, ne, seveda pred temi negativnimi energijami in tudi zato, da te duše, se pravi, vendarle pospremimo iz vic, iz tega medprostora v nebesa ali pač kam drugam, se pravi, je bilo treba seveda izvajati različne obrede, molit in te prešce, ti darovi so pravzaprav tudi neke vrste, se pravi, darovi tem dušam, ki prihajajo v tem času nazaj med žive in kot že rečeno, niso vedno samo dobre. No, sicer pa v tem času, seveda na dan pred vsemi svetimi, pred 1. novembrom, je včasih veljal strog post. Danes tega ne poznamo več, ampak včasih so se na ta dan, tako kot pred vsemi velikimi prazniki, vedno postili. No, tudi so na ta dan, se pravi med 1. in 2. novembrom, so potem, se pravi takrat ne bi se te duše vračale, tako so verjeli, so recimo puščali vrata hiš odprte, zato da bodo duše lahko prišle v hišo. Ponekod po Sloveniji so na mizah puščali poleg kruha za te duše tudi vino in kakšne druge jedi, no, prižigali so jim tudi sveče, da bi te duše našle pod v hišo in potem nazaj ven, tako da so bili številni ti običaji povezani s tem. Tako da in seveda molitev. Molitev je bila zelo pomembna, se pravi s to molitvijo v tem času in tudi s postom, ki sem ga omenila prej, naj bi živi v bistvu molili in pomagali tem dušam v vicah, tem, ki še niso našle poti naprej, da pač pridejo in se pomirijo s to svetom in s tem, kar jih je doletelo. Potem mogoče recimo za ta čas, ne, zdaj je v navadi, da se pravi ena taka rastlina, ki je povezana s tem časom spomina na mrtve je recimo krizantema. Tu na našem koncu te rože rečemo tudi vahtnica, se pravi povezana z domačem narečno besedo za ta praznovanja, pravimo vahti, ne. No in seveda zdaj, zakaj ravno te rože? Te rože imajo po različnih koncih sveta različne pomene. Na Kitajskem recimo je to, oziroma Japonskem je to cesarska roža. No, ampak tu pri nas je pa najbrž ta roža dobila to povezavo z grobno kulturo, predvsem zaradi tega, ker je to edina oziroma cvetica, ki v tem času pravzaprav cveti in je pri rokah. Ne? Tako da zaradi tega ne, se ta cvetica pojavlja v večini aranžmajev v tem času na pokopališčih.
Sedaj so redosled nekako obrnila, govoriva že o dušah, govoriva že o običajih spomina na mrtve, še prej pa je treba te mrtve pokopati, ne? In tudi tu je prišlo do kar velikih sprememb v zadnjem času, ne? Govorimo recimo 50-100 letih.
Ja, vsekakor, seveda ti običaji, pogrebni običaji so se pač spreminjali z načinom življenja. Tako da včasih seveda je bil, recimo, če govorimo par stoletij nazaj za te naše kraje, značilen skeletni pokop človeka. Danes že skoraj da tudi na vaseh, kjer pravzaprav bi lahko rekli, ni te potrebe, ni stiske s prostorom na pokopališčih, se vendarle večina družin odloči, da svoje pokojne upepeli. Zdaj, zakaj tako? Najbrž vsak sam najbolje ve, ampak vendarle zaznati je ta trend in zagotovo je ta trend povezan z vsaj dvema stvarema. Prvič ta, da seveda vedno bolj smrt in umiranje odrivamo iz našega življenja. Smrt postaja vedno večji tabu. Včasih so ljudje umirali po večini doma. Se pravi, domači, vključno z otroci, so spremljali, se pravi, vsakodnevno odhajanje tega človeka, njegovo bolezen, njegovo nemoč in se pravi, smrt je bila samo končna posledica in naravni zaključek vsega tega, tudi odrešitev bi lahko rekli, če je ta človek premočno trpel. In v bistvu že skozi to odhajanje se je že dogajala neke vrste katarza, žalovanje, poslavljanje. Danes pa seveda, ko človek zboli, praviloma ga odpeljejo v bolnico in marsikdo se iz bolnice ne vrne več. Tudi dokler je človek še kolikor toliko pri močeh, a ne, so mogoče zraven tudi še recimo mlajši otroci, da lahko, da grejo na obisk. Če je to bolezensko stanje prehudo, pa navadi hočemo otroka zaščititi in ga umaknemo, a ne, ne prisostvuje recimo tem obiskom. In seveda potem ne, se odločimo, ko človek umre, večinoma kot že rečeno, za upepelitev in potem pride domov žara, ki jo številni domači, predvsem pa otroci, a ne še toliko težje, povežejo s tistim človekom, ki so ga imeli prej radi, s katerim so živeli. Zgleda tako, kot da bi tistega človeka na en način ukradil. Ne? Imamo še živega, zboli in od tam naprej ga ni več. Ne? Se pravi, cel ta postopek, vse te faze odhajanja človeka z tega sveta, so umaknjeni iz tega družinskega prostora in zaradi tega je seveda potem to ugotavljajo strokovnjaki, a ne, tudi žalovanje po smrti človeka v sodobnem času toliko daljše, toliko bolj travmatično. Ravno zaradi tega, ker pač se tem posameznim fazam ne prisostvujemo. Je pa seveda sodobna družba taka, da zahteva pravilnega, lepega, zdravega, močnega človeka in vse, kar od tega odstopa, je treba umakniti iz tega vidnega polja, iz tega dogajanja. In zaradi tega seveda tudi navzočnost mrtvega telesa med nami, a ne, se pravi, če gre za skeletni pokop, gre za, se pravi, poslavljanje od mrtvega telesa, a ne, od človeka, ki je mrtv. Seveda, s tem, ko je to žarni pokop, je to v bistvu tega soočenja z mrtvim telesom pravzaprav ni, a ne. Se pravi, tudi to smo umaknili iz našega, iz naše družbe, iz tega pravilnega našega življenja in seveda posledice, kot že rečeno, se kažejo predvsem na tem psihičnem področju pri marsikomu.